Rasul-rasul pasal 2. Dina poe Pentakosta, umat anu palercaya teh karumpul di hiji tempat. Dumadakan ti langit aya anu ngaguruh sada angin gede, tuluy minuhan saeusi imah anu keur dicaralikan. Breh katembong ku aranjeuna aya anu ting suliwer hurung saperti seuneu, banguna siga letah-letah areunteup kasakur anu araya di dinya. Harita keneh aranjeuna geus kacalikan ku Roh Suci. Tuluy salah sauran ku basa-basa sejen nurutkeun gerak ti Roh Suci tea. Harita di Yerusalem loba urang Yahudi asal ti rupa-rupa nagara sakuliah dunya jalma-jalma ibadah. Barang ngadarenge sora ngaguruh kitu, jalma-jalma teh ngadareugdeug ka dinya. Maranehna pohara karagetenana, ngadarenge rasul-rasul salah sauran dina basa-basa maranehna masing-masing. Kabeh ngarasa helok, pok ngaromong.
Eta anu ngaromong dina basa-basa sejen teh, lain urang Galilea? Aneh, kumaha pangna barisaeun basa-basa urang? Urang teh aya anu ti Partia, ti Media, jeung ti Elam, ti Mesopotami, ti Yudea, jeung ti Kapadokia, ti Pontus, jeung ti Asia, ti Frigia, jeung ti Pamfilia, ti Mesir, jeung ti daerah-daerah Libya deket Kirena. Aya anu ti Rum, boh bangsa Yahudi, boh bangsa-bangsa sejen, anu arasup agama Yahudi. Aya oge anu ti Kreta, jeung ti Arab. Tapi kabeh ngarti, kanu diucapkeun ku aranjeuna dina basa urang masing-masing. Nyaurkeun hal padamelan Allah anu arajaib. Alamat naon ieu teh?
Ceuk maranehna ting pelengek heran. Tapi aya oge anu maroyok pokna.
Wah, eta mah nukur marabok. Loba teh nginum anggur.
Neut Petrus ngadeg direncangan ku sawelas rasul deui. Pok sasauran ka jalma rea.
Dulur-dulur sasama urang Yahudi jeung sakumna urang Yerusalem.
Saurna bedas.
Geura regepkeun. Kaula arek nerangkeun alamat ieu kejadian. Kaula teh lain marabok saperti panyangka aranjeun. Sabab ayeuna teh kakara pukul 8 isuk. Ieu kajadian teh nyana mah geus disaurkeun ti heula ku Allah make parantaraan Nabi Yoel. Kieu dawuhan Allah, kieu pidameuleun kami dina akhir zaman. Roh kami erek dikucurkeun ka unggal jalma. Anak-anak maraneh lalaki, awewe ngembarkeun dawuhan kami. Nu ngarora bakal mareunang tetenjoan, nu karolot bakal mareunang impian. Dina jaman eta, dalah abdi-abdi kami, awewe, lalaki, bakal dikucuran roh kami, sinangutarakeun dawuhan kami. Kami rek ngayakeun mujijat-mujijat, anu araheng di langit, anu arajaib di bumi, getih, seuneu, jeung mega kandel. Panon poe bakal jadi poek, bulan jadi beureum kawas getih. Kitu samemeh datang mangsa rawuhna Gusti, poe anu agung jeung mulia. Sing saha anu nyambat pitulung Gusti tangtu diselametkeun. Raregepkeun dulur-dulur sasama urang Israel. Kakawasaan Yesus urang Nasaret geus nyata ka aranjeun. Dibuktikeun ku padamelanana, ia sangajalankeun padamelan-padamelan Allah anu ajaib jeung araheng. Hal eta keur aranjeun geus teu matak bireuk lantaran kajadianana oge di aranjeun keneh. Yesus teh ku Allah memang geus dipastikeun baris diserenkeun kana kakawasaan aranjeun. Saluyu jeung rarancangna kumanten. Ku aranjeun ditelasan, pupus disalibkeun ku jelema-jelema anu daroraka. Tapi anjeuna ku Allah geus ditanghikeun tina pupusna, ucul tina kakawasaan maot, sabab mustahil maot bisa nahan anjeuna. Hal ieu sapagodos jeung anu disaurkeun ku Daud kieu. Abdi ningal Gusti saban wanci. Numawi moal galideur reh ku anjeuna di api. Kumargi kitu abdi tansah bingah ati, biwir teu kendat memuji, najan abdi bakal maot tangtos tengterem ngantos di jero kuburan. Reh ku Gusti moal diantep di dunyana anu maraot, Gusti moal ngantep raga abdina nu satia reksak binasa. Abdi dituduhan jalan kana hirup nu sajati, diliputan kabagjaan. Reh ku Gusti di sarengan. Dulur-dulur, sim kuring rek nyarita ka aranjeun terus terang hal Daud karuhun urang anu kamasur. Anjeuna pupus, pajara tanana aya nepi ka kiwari di tanah urang. Anjeuna teh nabi, ti anggalna geus uningaeun yen turunan anjeuna bakal aya saurang anu ku Allah bakal dijenengkeun raja sakumaha anjeuna. Sabab Allah geus maparin janji kalawan sumpah ka anjeuna. Kana hal anu bakal dipidamel ku Allah kahareup nyaeta nanghikeun Kristus juru salamet tinu maraot. Anjeuna geus dipaparin uninga ti memehna nu matak ia saeu nyarioskeun kieu saurna. Anjeuna moal diantep di dunyana anu maraot, salirana moal ruksak di jero kuburan. Nya Yesus eta anu ku Allah ditanghikeun deui tinu maraot teh kaula sarerea saksina anu naringal kajadianana. Anjeuna geus dijungjung luhur, kenging tempat ditengeneun Allah ramana, nampi roh suci anu dijanjikeun. Tah, anu ayeuna keur kataringa jeung kadarenge ku aranjeun teh, nya eta lungsurna roh suci ka kaula sarerea, hiji kurnia ti anjeuna. Daud ku anjeun henteu munggah ka sawarga, tapi ia saeu nyaurkeun kieu. Pangeran ngadawuh ka Gusti kaula, geura calik dikatuhueun kami. Nepi ka musuh-musuh hideup ku kami dijieun jojodog titincakan hideup. Ku sabab kitu, sakumna urang Israel perlu terang nya-nya. Yen anu ku Allah geus dijenengkeun Gusti jeung juru salamet teh nya eta Yesus anu disalibkeun ku aranjeun tea.
Jalma-jalma anu ngabarandungan kabeh ting harerup, tuluy ngaromong ka Petrus jeung ka rasul-rasul liana.
Kedah kumaha kuring sadaya teh para saderek?
Saur Petrus,
kudu tarobat jeung kudu dibaptis kalawan asmana Yesus Kristus. Tangtu dosa-dosa aranjeun dihampura sarta bakal narampak si kurnia Allah nya eta roh suci. Sabab hal eta dijanjikeunana ku Allah teh pikeun aranjeun saanak incu jeung pikeun anu araya di tempat-tempat anu jarauh, cindekna pikeun sakabeh anu bakal disalaur ku Pangeran Allah urang.
Kitu Petrus maparina pertelaan ka jalma-jalma sarta rea-rea deui ka sauranana mepelingan ka maranehanana.
Luputkeun diri aranjeun tina hukuman anu geus pasti bakal kena ka ieu bangsa anu jahat.
Loba pisan jelema anu palercaya ka anu dipertelakeun ku Petrus. Tuluy maranehanana dibaptis. Dina poe eta, jelema-jelema anu palercaya teh nambahan kira-kira 3.000 urang. Kabeh pada saregep kana piwulang rasul-rasul, kana samiuk kumpul, samiuk dahar, jeung kana samiuk neneda. Rasul-rasul pada mika helok jeung pada mika ajrih lantaran sering ngayakeun hal-hal anu aheng. Jalma-jalma anu geus palercaya beuki silih raketan. Kabeh raridoeun pangabogana dipake keur kaperluan sarerea. Barang-barang jeung harta bandana dijarual, duitna dibagikeun, gedena panta-panta nurutkeun pangabutuhna masing-masing. Unggal poe kumpulan di Bait Allah, dalaharna pindah-pindah imah, bagilir dibarengan kulang sarhate, jeung maruji ka Allah, tur dipikaresep ku jalma rea. Jumlahna saban poe nambahan bae, beki loba anu disalametkeun.